Agurrentzule eta ondotorri Bilbo Hiria Irratiak duene bertzolaritzari buruzko irratzaiora. Potxo, irratzaiora, alegia. Hemen gara bestea astebeten, mikrofonaren aurrean, Xavier Leuzurika, Apolo, ondotorri.
Bai, zure agur potentea etzun da, noberak ere bai, ahotza indartu egin behar gaurkoan, humorez eta laitasunez beterik baikatoz.
Dios, bibagu eta ondo etorri, gure lagun onjozu zabala.
Urruma bide da hori.
Bueno, poska, dios, betea dugu gaurkoan ere jozu. Tira, entzule, Bilbo Hiria Irratian zara, FM frekuentziaren, 96.0 dialean eta gogorarazi, interneten bidez ere, entzungai gaituzuela, podcast delako formatoan, bilbohiria.com webgunean. Eta gaurkoan badaukagu bertzoaz gozatzeko aukerarik eta bertzoak ekarri dituen edo munduak ekarri dituen notiziarik esanguratzuenak ere helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, agenda proposamena ere badakarkigu. Bizkaiaren luze zabalean zer bertzo zaio eta izango diren zeuei jakinarazteko. Gogorarazi, Potxo irratzaioan Bilbo Hiria Irratian. Ondo etorri! Beno, bertuzale, gaurkoan badaukagu programa interesgarria. Bizkaiko eskualdekako txapelketei lotuko gatzaizkie eta aurreneko eta bat aurreko astean eta zintzilik eman gabe eta utzi genuen saio potentearen berri emango dizuegu. Ego Uribeko txapelketaren arira, Oiana Bartrak eta Joseba Barandiaranek jokatutako buruz burukoaz gozatuko dugu aurreneko eta bat. Eta gerora, Arratiara joko dugun, Bizkaiko beste eskualde batera, bertan izandako txapelketan finalaz gozatzeko aukera. Zaunek irabazi zuen Arratian?
Badakigun bezala, Erlantz, lau bertsolarik besterik ez zuten parte hartu, beste bik dirudienez arazo personalak planteatu zituzten, eta orduen Arratiako final hori zuzenean jokatu zen, eta Igor Meñikak jantzi zuen Baiarako eskualdeko txapela, hori entzuteko aukera izango dugu, gorko gure programa honetan.
Bai, eta azteko eta bat, esan degun, Ika Ateneora joko dugula, duela azte bi, bertan izan baitzen, Ego Uribeko txapelketaren finala. Eta esan bezala bertan, Oiana Bartra, eta Joseba Barandiaran izan ziren, buruz buru.
Eta nahi baldin baduzu, besterik gabe, buruz buruko horretan murgilduko gara, gogoratu, Matxalen Zabal Jauregi izan zela gai jartzaile, eta buruz buruko lehendabiziko ariketa horretan, hamarreko txikian kantatu behar izan zituzten, Iruna, bertso, bai Oianak eta baita Josebak. Bidai bereziaren tesitura horretan ipini zituen gai jartzaileak, bikote legez, santutegi batera egin behar bidaia eta hilebete baterako umoretik jo zuten, etzuen besterako ematen gaiak, baina saio polita txukuna, goazen entzutera ba, Oiana Bartra eta Joseba Barandiaran.
Bueno, prest, urbildu Joseba eta Oiana.
Apa Randi.
Joseba eta Oiana bikotea zarete. Aspalditik zenuten gogoa bidaia berezi bat egiteko. Baina gauza bat dela eta bestea dela, orain arte ezin izan duzu egin. Joseba arduratu da dena prestatzeaz, eta Oianarentzat sorpresa izango da. Iritsi da eguna. Josebak hilabeterako santuario baterako bidaia antolatu du bientzat, meditatzeko asmotan. Joseba zita, Iruna bertso, Urreko txikian.
Gregoriarren artean, plan hau da tipiko, monastegitik irten, gabe eutxi tinko, ondo konpontzen dira neska ta mutiko, ta arau bat bakarrik dizut nik jarriko, korrikako arroparik ez dezue garriko. Korrikako arroparik ez dezue garriko.
Eba ropa egokiz, joango naz lastana, horrela joaten naz, beti zure gana. Santuario batera, aiama, aiama, bueno irudituko ya, sekulako plana, txortan eitea bada meditatzeana, txortan eitea bada meditatzeana.
Txortan eitearena da segun ze gogo, ezazu hori bihurtu lelo eta logo. Ezan tausnarrean egin biok albo zalbo, ta bentajak baditu begiratze klaro, edo zein pekatu egin egote absolbo. Edo zein pekatu egin egote absolbo.
Zelako planazoa, ta zea aventura, ilabete pasatu nahi dozu gustura. Santu eta santa bat bagina modura, naizta orain artean ez ikusi gura, bai beti eukidozu apaizan itxura. Bai beti eukidozu apaizan itxura.
Itxura kontuekin zera pixkat ultra, baina hogi agian ez duzu zure kulpa. Aztu hainbat ez tabai da, ta hainbat disputa, helburu bat badaukat, ta ezin dut izkuta, latinetik euskera itzulika masutra. Latinetik euskera itzulika masutra.
Kama sutra itzultzeko aizen bat esportzu, horrela izango naz oso zoriontzu. Elastiko itxuran ere bazentozu, horrela hilabetez jasaten banozu.
Eta ikatenion izan zen buruz burukoaren bigarren ariketari helduta, oraingoan Joseba Barandiaran entzungo dugu bertzotan. Abakarrik jardun zuen, Gartzelakoan entzuzen ere. Bi bertzo kantau zituen Gartzelako ariketa horretan, eta gaia honako zea izan zen. Dagoeneko, birritan entzun duzu, baina ezin duzu sinistu. Ea, Josebak zer bi bertzo kantatu zituen.
Laska hotxikik gauza poliki, etzekusan politikan, ta arrazoia ari ez dio, inork kendu oraindikan. Gauza benetan arraroa da, irtena irratitikan, naizta aspaldi egonaginen, orientzuteko irrikan. Sinistu ezin da nago oraindik, entzunagatik birritan, entzunagatik birritan. Ezker eskubi itza hartuta, gastatzen dute debalde, eta herria oitu eginda, kezkagarri bezain grabe, sukalde lanak egiten beti, ez buru eta ez labe, abertzalek alako baten erabaki omen dabe. Batuko dira lan egiteko Euskal Herri baten alde, Euskal Herri baten alde.
Eta Oihana Bartra txapeldunak gerora txapeldun sortuko zen horrek ere gai berari kantatu behar esan zizkion beste bi bertzo. Eta gaia honako zera izan zen bada, dagoeneko birritan entzun duzu, baina ezin duzu sinistu. Ea, Oianak zer kantatu zigun.
Birritan entzun behar izan dut, entzun barri dodan perla, esango neuke gezurra edo broma esan deustiela. Eskatu deutzat errepikatu zure esaldi itzela. Ilabete bat santutegian pasatu eta onela, ginekologoak orain esan deuz ama izango nazela. Ginekologoak orain esan deuz ama zendagileak orain emon deust Kristoren ezustekoa. Ez da egia, ez da egia, nire erantzun terkoa. Ehun bat kondoi erabita jokauko neuke lepoa. Bueno, gustora pasatu dugu ilabete perfektoa, ta orain beste zeo zer dugu meditau beharrekoa. Ta orain beste zeo zer dugu meditau beharrekoa.
Eta azkenean, buruz burukoa jokatuta, 30 punturen aldea izan zen Oihana Bartra eta Joseba Barandiaranen artean. Esan behar bada, aldea puntuetan islatu zela, baina kantakeran ere diferentzia handia izan zutela bi bertsolarien jardun horiek, ez da, Apolo?
Bai, bi estilo, bi eskola, bi joera, bi gauza dira, ezberdinak eta direnak. Nik alde batetik nabarmenduko nuke, esango nuke argi eta garbi merezimiento guztiz jantzi zuela Bilbo Handiko, esatera Noa Txapela Oihana Bartrak, 30 puntuko diferentzia egon izan zena azkenean ez bakarrik buruz buruko horretan ataratakoak, baizik eta aurretik egindako ariketetan ere orokorrean gailendu zena puntuazio hori dagokionez, bai txikian, bai handian, bai puntuari erantzuten eta Oihana Bartra bera izan zela. Orduan, Oihana Bartrari hor tablak esaten den moduan, ba, nabaritzen zaizkio, ez? Errodajea plaza asko egiten ditu, naiz eta bere mailakoak izan, eta hori azkenean horrek markatu egiten du bertsolari baten konportamentuan eta bertsolari baten patxadan eta kantuan eta bar eta bar. Hori alde batetik, eta lengunean ere komentatu genuen, baina zaigu gaizki etorriko errepikatzea gaitik, ez? Oihana Bartraren bizkairaren erabilera, hor santutxun erdal familia baten azitako persona, naiz eta filologian, euskal filologian lizentziatua den momentu honetan, baina bizkairaren erabilera hori ba, eskartzeko modukoa izan zen ikateneoko saio horretan. Eta beste alde batetik, bakit horretan ni pizkate subjetiboagoa izan naitekeela, zen eta azken batean gure potojorrankidea da, geriatrikoko kidea gure Joseba Barandiaran Legazpiarra, baina bi gauza eskertu behar zaizkio eta nik nire partetik behintzat inolako zalantzari gabe txalotu ere bai. Alde batetik, erakutsi zuen bapatekotasuna, ez bakarrik Ateneon baizik eta aurretik Santutxun egindako saioan ere bai, benetan bapateko bertsolari gisa portatu zen eta portatzen da orokorrean. Eta horrek ematen dio, bizitasun bat horrek ematen dio benetako sena bertsolaritzari eta horrek gozararazi egiten digu. Eta gero beste alde batetik, Josebak duen hizkuntza maila, nolako erregistroak erabiltzen dituen, bertsotan espaldin baduzue entzun ere Euskadi Irratiko komentarista ere bada, ekonomia zailtxo bat egiten duor minutu tardi, bi minutukoak, egunero goizeko sortziak eta laur den inguruan, eta erreparatu diozue, benetan zer nolako euskara maila erabiltzen duen. Eta hori ere, posgarria da, eredugarri bilakatu baitzaigu Joseba Barandiaran maila horretan.
Eta Ikateneon suertau zen final horretako akabuko bertzoari heltzeko bada agurra daukagu. Eta agur horretan eskorbuteren doinu ospetsu bat izan genuen entzungai Josu Zabalak gertu-gertutik ezagutu zuen talde horrena, ez da Josu?
Bai.
Tira, Peio Ormazabal, cuidado, os avisamos.
Somos las mismas. Es las mismas, aipatuko digu bera. Somos las mismas que cuando empezamos, variantea, bertsolaria beti sortzen. Goazen ba, nahi baldin baduzu, beste agurrak ere gogoan garriak izan ziren oso politak, baina bueno, Peiorena, nabaritu dugu, Peio Ormazabalena, hor somos, cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos, polita.
Ezaguna da dagoeneko, ta ez dut itzik topatzen ondo betetzeko. Zergatik alegindu eskorbutok behin egin bazuen hobeto. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Izateari ez dio guzten, baina botian ez dut ja ezer ikusten. Krisiak zer egin duen lehenago beteta ematen zituzten. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Ez gara nekatzen beita berriz esaten, kantatuko dugula Bilbo euskaldun baten. Bitartean segidezagun buru jabe eta buru gabeak izaten. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos.
Beno, ikateneoa atzean laga eta nerbio ibaian gora indogu, gora tarrati eralduta. Nerbio ibaetik kanpo.
Ibai Zabal.
Hoize. Eta bertan, arratian, Igorre Meinika Bengoetxeak jantzi zuen arratiako txapelketako txapela bera. Iñaki Iturriozekin batera jokatu zuen buruz burukoa eta aipatu Igorreko Lasarte aretoan izan zela dalako final hori. 65 lagun inguru bildu ziren horretan eta izatez 6 bertsolari beharrean 4 baino ez ziren aurkeztu. Arraso pertsonalengatik bertsolari bik ezin izan baitzuten arratieko bertsolari final horretan parte hartu. Hortaz, parte hartu zuten bertsolariak honakoak izan ziren Igorre Meinika, Ilar Gumuzio, Iñaki Iturrioz eta Irati Astondoa. Eta esan bezala, Igor Meinikak eta Iñaki Iturriozek jokatu zuten buruz burukoa. Esan bezala, buruz burukoa jokatu eta gero Igorre Meinikak jantzi zuen txapela, baina ez du ibili zen dalako final hori 8 punturen aldea izan baitzen Igor Meinika eta Iñaki Iturriozen artean. Eta aurreneko eta bat Igor Meinikak gero txapeldun zuertako zen horrek botatako hasierako agurra entzungo dugu.
Atzo bertan hasi gindun eskualdekoen segida, ia konturatu barik heldu jaku arratira. Irati beharren taitor komunean dekustira. Nik behintzat orain jarraitu behar not gure arira. Hemen nago galdu neuen inoz baneuen dizdira, baina inorrez harritu karkamal honi begira. Gazterik ez dauenean zaharrak itzultzen dira. Gazterik ez dauenean zaharrak itzultzen dira.
Agurra entzun da gero, entzungo dugune aurreneko ariketa puntuagarri horretan Igorre Meinikak eta Iñaki Iturriozek kantatu zuten. Gerora, buruz burukoa jokatuko zuten horiek biek. Eta, honako sea, utzi ziguten.
Bueno, zatozi ba, Igorre eta Iñaki. Nebarre bak zarien. Zuen gurasoen eztabaidak azkenaldian, ohiko bihurtu iranez, zuk Igor, Iñakiri, ies egiteko proposamena gustatu dutzazu.
Azken aldien gure etxea dabil ez da bairaz lepo. Eskola maitu gero etxean beti bardin entzuteko. Proposamena egiten deutzut gaur gupiok alde egiteko. Zubipean be biziko dara etxean baino hobeto. Zubipean be biziko dara etxean baino hobeto. Aitetor dena beharretik eta bake guztia akabo. Joten dau esker eta eskoia goiko peko eta albo. Ezin gara gu egon etxetik kanpora Igor luzaro. Entzun ez doguz entzungo baina sufridu igual gehiago. Entzun ez doguz entzungo baina sufridu igual gehiago.
azken aldien ez dago giro epelan. Biek sufritzen gogu etxean, ezin jarraitu onela. Badekot plan bat kuadernoan einde, begitu nire papela. Bada espada motxilen dekot, aitan kreditu txartela. Bada espada motxilen dekot, aitan kreditu txartela. Aman alboan egon behar dala, pentsetan dut nik batera. Baina prenago zure plan hori onartu eta aurrera. Aiten tarjeta hartzea bada, zuk egindako aukera. Zubipera ez joan gaitezen bostizarreko telera. Zubipera ez joan gaitezen bostizarreko telera. Bizirauteko ez dugu behar bostizerreko hotelik. Dekogun diru gitxi ez daigun, gastatu mutil alperrik. Zure erantzuna entzun da gero, hobeto pentsatu dut nik. Iñaki Lastre bat baino ez ara, ta joan gonaz bakarrik. Iñaki Lastre bat baino ez ara, ta joan gonaz bakarrik. Zuzara heldua ta zuk egin planak, ni beti zure inbidiz. Familian zu egoten zara, abenturaren egarriz. Neu ere joango nintzan igor, pentsatu barik bi aldiz. Gure txuneak aita eta ama, elkartzen baditu barriz. Gure txuneak aita eta ama, elkartzen baditu barriz.
Tira entzule, baia arratian izandako txapelketaren final hori, etzan? Asteburu honetan izan zen txapelketako finale edo dalako zarkapen faseko kanporaketa bakarra, ezta? Hainbat eskualdetan jokatu baitzien kanporaketa faseak eta baita finaleak ere.
Bai, eta neure inguruan, nahi baldin baduzu hor, Durangaldean jokatu zen bertako eskualdeko bigarren kanporaketa. Izurtzara, eraman zituzten bertsolariak, hango argitxo elkartean jokatu zuten, aipatu bezala bigarren kanporaketa hori, eta legeak agintzen duen bezala behingoan, merienda baten bueltan bildu ziren bertsolariak. Azkenean, lau aritu ziren kantuan, Garikoitz Sarriugarte Garaile, 187 puntu terdi, 2 puntu atera zizkion Gorka Lazkanori, eta ondoren geratu ziren Aitor Bizkarra eta Ander Salaberria. Aurretik, gogoratu lehendabiziko kanporaketa jokatu zutela, beraz, momentu honetan ja, erabakita dago, Durangaldeko finala, datorren domekan berrizen, zeintzuk, zein bertsolarik jokatuko duten. Eta honako hauek izango dira, Aitor Bizkarra, Ander Gerrika Etxebarria, Ander Salaberria, Beñat Romero, Garikoitz Sarriugarte eta Gorka Lazkano. Zita, domekan, igandean, arratzaldeko bost erdietan, berrizko kultur etxean.
Eta gu gatozen, osta bere, arratiara, igorren jokatutako, arratiako txapelketaren final horretara. Eta oraingo ariketan bada, Ilarde Gumuzio eta Igor Meñika entzungo ditugu. Sortziko txikian.
Guazen ba, sortziko txikire. Eta horretarako erduzie ba, Iart eta Igor. Gorbeieko gurutzera soazien lagun bi izarie. Iart, Arras ez duk edo. Igor, lasai-lasai ustera. Txistuke.
Mendirako plana egin eguzki honegaz, pago makurren parau gara biok beraz, gorantzean soazu oso harin erraz, pizu barik soazta, ai, 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 tani motxilagaz.
Motxila barik noa, ni txistu eioten, eta alboan iart mina ataraten. Zeran deportistea txikitatik zaren, zerri bilizindun ba, ai, 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 atzo baiekasen.
Ordu biren ostean goraino iritsi, eta nire goerak dauz mila iritzi. Baiekazen eduki, anekdota bitxi, anjuerga asko eta, ai, 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 kirola egitxi.
Zerbeza izerditan, pausua baldarra, mendia igoteko nondozu indarra, kurutzera bidean panorama txarra, zaharrak gazteari, ai, 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 lagundu beharra.
Gazteari lagunduta antza, gaurkoan ezenuke egingo zalantza, alata guztiz dekot oindik esperantza, Igorrez ez segidu, ai, 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 niri beherantza.
Zelan etorri zaren, mozkor eta erren, irabaziko dotzut, zuzaiatu arren. Gorantza espaoaz, arpelik gauzemen, guazen refugiora, ai, 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 zerbeza bat hartzen.
Eskualdekako Bizkaiko txapelketekin jarraituta, izan gara Durangoko bigarren kanporaketa horretan eta Busturialdean txapelketa edo txapela jokoan izan zen. Eta bertan, Xabier Enbeitak jaso zuen Busturialdeko txapela. Mm-hmm. Aipatzeko bada puntuazio berbera edukizutela Ander Elortegik eta Xabier Enbeitak dalako buruz burukoa jokatu eta gero. 367 puntu borobil bildu zituzten biek ala biek eta epaimaiak ala erabakita bada Xabierren Beitari egokitu zitzaion Busturialdeko txapela. Zergatik edo zer kontu aitzakia hartuta nik ideiari bez.
Irakurri beharko genuke, arautegiak zer esaten duen, baina horrelako kasoetan ba gutxienez 2 puntu egongo dira erabakita. Puntuazioan berdintasuna gertatu izan ezkero, parekotasun alde horretatik, ba, segurazki ari naiz, esaten, ba, adina eolako zerbait izango da kontuan, eta adinkideak izango balire ere, ba, hori, kaso hori ere, araututa egongo da, bada espadako horrelako kaso, eta, ba, bueno, ez dakigu egin esan Erlantz, arautegiak zer dion, zehatz mehatz, baina eolako zerbait izango da, eolako kriterioaren bat.
Punturik handiena lortutako bertzoa, edo tira,
hori da, edo punturik handiena hori da.
Beraz, zuok eta entzule baldin badakizue, ba, eskertuko genizueke, zeuren dei bat, mesutxu bat, edo hori guztia helaraziz. Esan bezala, Xabierren Baita, jantzi zuen Busturialdeko txapela, beraz, txapela Gernikara, joan zan. Eta Xabier eta Anderren atzetik izan ziren Jon Rementeria, Julen Ibarguengoitia, Julen Erezuma eta Koldo Gezuraga, urren ez urren. Eta bertzuetara, bultako gara lagun oraingoan bada, Arratiako txapelketaren berri ematen ari gara, eta Igorren jokatutako finalaz gozatzen hain zuzen ere. Ariketa honetan bada, puntuari erantzun zion Irati Aztondoak bi punturi erantzun ere. Olantxe, erantzun zuen Iratik.
Urte bete burukan dago inko esa.
Berri zire kitze.
Eta Bizkaiko Uribe kostan ere izan zen kanporaketarik.
Ba bai, eta kontuan izan, partaidetzaren arabera leku batzuetan kanporaketa bakarra final gisa jokatu da, Arratiako kasoa izango litzateke, adibide gisa, beste batzuetan bi kanporaketa eta finala, hori Ego Uribeko kasoa izango litzateke, eta Uribe kostaren kasoan, ba, partaidetza handiagoa izan denez, ba, hiru kanporaketa eta azkenean finala. Dagoeneko bi kanporaketa jokatuta daude, lehendabizikoa Barrikan izan zen, eta joan den asteburuan bigarrena jokatu zen Algortan. Bertan bost bertsolarik hartu zuten parte, eta Algortako saio horretan esan behar, Peio, bigarren kanporaketa horretan Peio Arondo nagusitu zela 175 punto atera zituelarik. Miren Loizaga geratu zen atzetik 6 puntora eta ondotik etorri ziren Gabi Basainez, Inigo Cortázar eta Peru de Pedro. Bigarren kanporaketa hau jokatuta bakarra geratzen da, eta hirugarren kanporaketa Sopelako Ander Deuna ikastolan jokatuko da maiatzaren 16an ostiralarekin arratzaldeko 8:30etan. Hemen sei bertsolarik hartuko dute parte, ondoko hauek: Itxaso Paia, Maialen Markaida, Pello Etxebarriak, Imanol Uriak, Arrate Ilarok eta Jagoba Peredak. Eta horretatik aterako da azkenean finalera nortzuk egingo duten aurrera, finala maiatzaren 24an jokatuko da eta horren berri emango dugu.
Tira, bertzo ariketaz lepo dugu Bizkaia. Eta bertzuekin jarraituko dugu, oraingoan berrirore Arratiera goaz. Eta ariketatxo honetan Iñaki Iturrio zentzungo dugu, kantuan, bakarka, Gartzelakoan, bere bertzuak osatuz.
Alkate abertzala esara. Gaur, Espainiako banderea udaletxeko balkoitik eskegi duzu.
Udaletxea kenduan, herri gintzan aterpe, abertzaleak boskatzen, niri hainbeste jente. Gaur urki jon esana, bete behar da tente. Ez toskue mongo ostean, behar adina bake. Gorria eta horia begientzako kalte, txarrean eta onean izan behar da. Txarrean eta onean izan behar da alkate. Urduri nagota hori igartzen da arnazan, ezin dodaz bi kolore zan, ez da igorre inoz, be espainola izan. Eta bai onartuko dut, naiz barruak erazan, bat ipini dut ta orain hause gura dut esan, ikurriña jarriko dut kulturretxeko plazan, ikurriña jarriko dut kulturretxeko plazan.
Eta nork pentsatuko Erlantz, Enkarterri ezkerraldean ere bertsolariak sortuko zirela, denborarekin, euskararen suspertzearekin batera, eta ez kanporaketa bakar baterako, baizik eta bi kanporaketetarako,
Bai, Zallako bertsoskola martxan dau, aspaldi, Barakaldeko bertsoskola be potente dabil eta Euskal Herriaren farguesta, euskara bizirik eta bertsua bizirik dagoen seinale. Horretan, aurreneko kanporaketan esan bezala, Nuria Kortadak irabazi zuen, eta 50 bat lagun elkartu ziren, Trapagako basetxe gaztetzean. Aipatzekoa, bigarren kanporaketa, maiatzaren 17an jokatuko dela, Santurtzin. Esan bezala, Nuria Kortada izan zen garaile Enkarterri ezkerraldeko aurreneko kanporaketan eta bi puntu eta erdiko aldea atera zion Aitor Arrutia, bigarren izan zen horri. Eta urren ez urreni, irugarren, laugarren, bosgarren da seigarren izan ziren, Patxi Artegabeitia, Jon Martinez, Beina Tamezaga eta Leire Portugez. Hortaz, Nuria Kortadak irabazi du ezkerraldeko aurreneko kanporaketa. Beno lagun eta gaurko gure potxo irratzaio honetan entzungai izango dugun akabuko bertzoa entzungo dugu. Agurra izango da. Arratiako bertzo saio horretan, Iratia Astondoak botatako agurra entzuten ere.
Igor menika, Iñaki Turri, norretera txapeldu.
Eta Arratiako final horretan izandako bertzoaz gozatu eta gero jodaigun bada Bizkaiko txapelketako akabuko kanporaketaren berri ematen.
Ba bai, Erlantz eta zure eskualde horretara, Uribe Butroera joko dugu, gure azkeneko txampa honetan eta gogoratuko dugu bertan jokatutako finalean Malen Amenabarrek jantzi zuela txapela. Eta atzetik buruzburukoa jokatu ondoren 25 bat puntora Ignacio Vidal geratu zen. Beraz esan behar Uribe Butroek txapeldun berria daukala aipatutako Malen Amenabarre bera. Kontuan izan Malen Amenabarrek aurrera egingo duela Bizkaiko txapelketa horretan eta Ignacio Vidalek ere aukera handiak dituela, 229 punto terdi lortu zituelako aurrera egiteko Bizkaiko txapelketan. Eta gero ondotik geratu ziren honako hauek. Peru Vidal, Beñat Vidal, Jone Larrinaga eta Aitor Esteban. Beraz, gauzak Bizkaian momentoz horrela daude. Aipatzen ari garen bezala.
Lagun eta bertzo munduarekin darraigu eta oraingoan notiziatarako tartea heldu zaigu. Bertan bat txapelketa dugu izpide. Etxarri Aranatzen ospatu zen Euskal Herriko Bertso Afari txapelketa. Ja, bertzolaritzaren txapelketarik ezin asmatu gehiagorik. eta bertan, Beinat Gaztelumendi izan zen garaile, txapeldun hortaz. Zorionak, Beinat!
Bertsolari handia delako, ez jatun handia delako, hori seguru, jatunen txapelketa egingo balute, Beinat geluke sekula santan, inolako txapelik jantziko. Asko jota olako painelu gorri txikitzoren bat edo zaman, baina txapelik ez.
Edo piratana, adek. Tira, esan buruzburukoa Jon Euriarekin jokatu zuela, eta librean berak irabazi zuela edo jantzi zuela dalako txapela. Eta bertsolaritzari buruzko bestelako notizia bat ere badakarkigu. Aurten Lazkao Txiki bertso paper lehiaketaren 23. Edizioa izango baita. 23 urte bete dira jada Goierrin Lazkao Txiki bertso paper lehiaketa antolatzen hasi zirenetik eta pizkanaka ospea eta itzala irabazten joan dene bertso paper lehiaketa da. Aurten ere sortak edo bertso paperak aurkezteko epea ireki dute eta uztailaren batera bitartean egongo da zabalik. Hortaz, maietzetik eta uztailaren batera baduzue aukera dalako bertso paperak bidaltzeko. Eta aipatu, hiru kategoria bereizi dituztera. Gaztetxo mailak, 13 urte artekoak, gazte kategoriak, 14tik eta 18 urte bitartekoak, eta 18 urtetik gorako kategoria. Bertzoek, jatorrizkoak eta aurrez argitaratu gabeak izan beharko dute. Eta aurkezteko bi modu daude. Posta arruntez bidali daitezke, honako helbidera Argiberri elkartea, Lazkao Txiki bertso paper lehiaketa, Gipuzkoa kalea 15, BEA, 20240, Ordizia. Edo bestelako bat bide bat ere baduzue e-maila hain zuzen ere. Eta honakoa da bertso paperak bidaltzeko helbidea. aitor@aic.aek.org. Bestelako informaziorik nahi duenak, informazio gehigarria badu bertsoa.com webunean. Beno bertzozale eta akabuko albisteari helduta, bertzolari txapelketa nagusiko liburua eta dizka, dedo diskoa, kalean duzue eskuragarri, dalako dendetan eta. Lankuk argitaratutako liburu diskoa da, eta bazkideak, bertzolari elkarteko bazkideak, 15 € eskuratu ahalko dute, bestelako erosle guztiek, 20 € izango dutelarik. Esan bezala, irubebikoitza.lanku.com webunean dago salgai, zein liburu dendetan eta bestelakoetan. Eta honek izan dira, aste honetan bertzolaritza munduak utzi dizkigun albisteak. Eta bertzoak entzun duguz, gogoratu bada, notiziak ere izpide izan ditugula. Eta bukatzeko, bertzo planak ditugu Bizkaiaren luze zabalean ibiliko gara bertzolaritzak izango dituen bertzo agenda planak proposatuz. Aurreneko eta bat, maiatzaren 16a dugu itzordua, non eta zopelan. Txapelketa baitugu ostiralarekin batera, Bizkaiko eskualdetako bertzolaritzapelketa, Uribekostako 3. kanporaketa inzutzen ere. Bertan, gaueko 8 eta erdietan eta Anderdeuna ikastolan, Arrate Ilarok, Jagoba Peredak, Peio Etxebarriak, Maialin Markaidak, Imanol Uriak eta Itzaso Paiak kantatuko dute.
Hori alde batetik, eta egun berean, kostaparteko pixka bate ekialdea gorantze, jo nahi baldin baduzue, Lekeition ere jaialdia daukazue, 14. iparraldeko haizeak izenpean. Gaueko 10:30 eta Lekeitioko ikusgarri zineman. Ondoko bertsolari hauek jardungo dute. Odei Barrosok, Miren Amuritzak, Sustrai Kolinak, Amets Arzailusek eta Xabat Galleta Beitiak.
Eta ostiralarekin jarraituta Mainariarako salto egingo dugu bertan bertso bazkaria ospatuko dute. Iluntz eta Berran eta bertan Angel Mari Peñagarikanok eta Beñate Gaztelumendik kantatuko dute.
Galdaka hon ere bai, jaialdia dago ostiralean, hilak 16an, arratzaldeko 8 terdietan Torrezabal Kultur Etxean. Eta bertan parte hartuko dutenak ondoko hauek: Arkaitz Estibalesek, Usue Alberdik, Freddy Paiak eta Inigo Manzizidorrek, Mantxik alegia.
Eta ostiralekin jarraituta Gernika Lumon emanaldi berezia dugu, ibilaldiaren aldeko jaialdia in zuzen ere. Eta bertan bertso trama musikatuaz gozatu al izango dugu. Gaueko 8etan eta Elai Alai aretoan, bertan Igor Elortzak, Maialen Lujanbiok, Unai Iturriagak eta Omintzen Beitak kantatuko dute. Aimar Arejitak lagunduko die, hau gitarra jolea dugu, eta gai jartzaia Josu Goikoetzea izango da.
Biharamunean, Bilbon larunbatarekin batera jarraitzen dute Santutxun udaberriko bertso saioak, ohiko orduan, hau da, arratzaldeko ordu batean, Santutxuko Carmelo plazan, eta larunbata honetan parte hartuko dutenak ondoko hauek: Miren Amuritzak, Jon Euriak, Jon Maiak eta Freddy Paiak.
Eta larunbatarekin jarraituta, maiatzaren 17an hain zuzen ere, Santurtzin Bizkaiko eskualdeetako bertzolari txapelketaren beste saio bat badugu. Enkarterriko txapelketaren berri hain zuzen ere, eta bertan, bigarren kanporaketa dugularik, arratzaldeko 7etan izango dira kantuan Lakelo Gaztetxean. Jon Barrokal, Jon Martinez, Idoia Anzorandia, Ander Uzelai, Hasiera Altzedo eta Agustin Figal izango dira kantuan.
Eta goazen larun batean bertan Bizkaiko erdi partera, Ziortza Bolibarrera. Bertan ere Bizkaiko eskualdeko bertsolari txapelketa izango da. Lea Artibaiko txapelketari dagokion saioa. Finala, Lea Artibaiko finala, arratzaldeko 5:30etan frontoian.
Eta larun batarekin jarraituta, maiatzaren 17an bada gure esku dago ekimenaren aldeko jaialdia izango dugu. Bertso saioa hain zuzen ere azaldeko 7etan eta Etxebarriko frontoian. Bertan Miren Amurizak, Aitor Mendiluzek, Maialen Lujanbiok, Amets Artzaiuz, Unai Iturriagak eta Alaia Martinek jardungo dute Maite Berriozabalen aginduetara.
Eta azkenik aipatu behar dugu, igandean Domekarekin batera Bizkaiko eskualdetako bertsolari txapelketa jokuan izango dela. Kaso honetan Durangaldeko bertsolari txapelketari dagokion saioa izango da arratzaldeko 5:30etan eta Berrizko Kultur Etxean.
Beraz lagunok, horrezek izan dira bertzoa agenda proposamenak, ez duzuea itzakiarik, bertzoaz gozatzen jarraitzeko, beraz, salu eta zoli ibili, Bizkaiaren luze zabal horretan, bertzoaz gozatzen jarraituz. Beno lagun eta haus izan da, gure potxo emanaldiak emandako hori guztia. Bizkaiko txapelketetan barna ibili gara, ikateneoko finaleko buruz burukoaren berri izan dugu, arratiarako bezaltua egin dugu, igorren ospatutako arratiako finalaz gozatu gal izan dugu, eta tartean zelanez Bizkaiko txapelketaren eskualdekako txapelketen berri ere eman dizuegu. Zelanez, notiziak ere izan ditugu, eta agenda proposamena azperre zaitezten. Beste barik, gure Bilbo hiri erratiaren txorito egitik, besarka da banaba da, jo zuzabala soinuterik ari lanetan ibili den lagunaren partetik, eta mikrofonen aurrean, Xabier Lauzurika,
bizi bedi bertsoa, eta maite zaituztegu oraindik.
Eta nineu Erlantzi Barburonitaren partetik, urrenko asterako itzordua badugu, ondo bizita, segi bertzotan.